Známé hosty.
Tak přemýšlím, jak dlouho tady vlastně nebyl náš host vzácný Libor Tmej ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. No zhruba tak 2 roky jste tady nebyl u nás, pane Tmej. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za krásné a milé přijetí. Řekl bych, že máte pravdu, že to jsou tak 2 roky, co jsem tady nebyl.
No a já jsem vynechala taky tu vaši úžasnou výstavu teď, co jste měli v září, tak třeba letos už nám to vyjde opět, protože vy jste taková komunita zvláštní, houbaři nebo chcete-li mykologové, máte nějaké společné znaky, vy, kteří se pravidelně scházíte v Chocni, na zámku, máte tam tu poradnu?
No tak určitě máme mnoho společných znaků, jednak je to ten náš zájem o houby a o přírodu vůbec, což nás teda spojuje. Dalším takovým spojovacím článkem je určitě fotografování a dokumentace těch hub, jednak aby jsme se tak mezi sebou pochlubili a různě si houby určujeme a pomáháme si v určování. Protože máte pravdu, že a ne v rámci teda toho Chocinského mykologického klubu, ale v rámci v podstatě celé České republiky, ty houbaři a mykologové jsou taková jedna velká rodina, taková komunita,
znáte se
mezi sebou známe a ono vlastně i ze Slovenska a já nevím, třeba i z Polska, tak jako ty mykologové se znají, scházíme se na společných akcích, na sympoziích, na výstavách, na různých terénních akcích a podobně.
Jako jsou zahrádkáři, tak jsou mykologové. Ano. A máte, jak se jmenuje ten váš svaz, to sdružení?
Tak v České republice jsou vlastně 2 mykologické společnosti a to je taková odborná společnost, což je Česká vědecká společnost pro mykologii, kterého jsme také členi. A pak je to klasická Česká mykologická společnost. To jsou takový ti smotlachovci, jak se říká. Sídlo máme v Karmelické ulici v Praze.
Tak. Vy patříte jak do té vědecké části, tak do té koníčkářské, dá se říci, publikujete ve vědeckých časopisech, objevujete nové druhy hub, což musí být velmi dobrodružné pro vás, když se v tom vyznáte, ale pro někoho, kdo houby zná, tak akorát poznáme možná ty, které si dáváme do smaženice, tak pro nás to nic neznamená. To je na tom taky to zvláštní, že dokážete mít radost z takových věcí.
To máte pravdu na tom vůbec jakoby objevu nových druhů pro člověka jako takového, nebo pro některé území je to nejkrásnější na tom. Ať už tu houbu objevíte tím, že ji naleznete určitě v terénu, v přírodě, nebo pak doma, nebo laboratoři při zkoumání, při mikroskopování a podobně. To je to opravdu na tom to nejhezčí.
A umíte se taky bavit? Vy, mykologové, máte nějaké plesy nebo různé slavnosti, kde si dáte ten gulášek a pivčo a rozjedete to pořádně.
Ano, jako narazíte na plesy. Pan starosta, schocně pan Kučera, už nás několik let tačí do toho, že bychom měli udělat i houbařský ples. No nám osobně se do toho moc nechce. Ono, kdo nic nedělá, nic neskazí. Ale houbařských akcí máme v podstatě celou řadu. Teďka v zimě budeme mít, se dělají takové soutěže v ochutnávání nakládaných hub. Ona je to taková popularizační soutěž a také se setkají houbaři praktičtí i trošinku houbaři mykologové. A to budeme mít v únoru v Chocni, takové místní kolo, bude to v restauraci Na růžku, už tradičně bude to, tuším, já nevím, možná 15. ročník, na který pak bude navazovat velká celostátní soutěž, která letos bude v Žadci, v loni byla v Mariánských Lázních, předtím byla v Chocni a to bude celostátní akce pro celou republiku.
A zase v ochutnávání nakládaných hub.
Ale ono, to ochutnávání hub je jenom takovou zástěrkou, by se dalo říct, právě tomu setkání. Je čas v zimě, máme možnost prostě spolu hovořit a je to pěkná akce, většinou jsou to 2-3denní akce, takže se na ní docela těšíme.
Já se velmi těším na to naše povídání, máme čas až do 11 hodin.
Máme hosty.
Máme tady dnes houbaře Libora Tmeje a rádi bychom zhodnotili i tu sezónu, která nedávno skončila tím, že začaly ty první mrazy, ku podivu až v polovině ledna. Pane Tmeji, ale ještě bych se na chviličku vrátila k těm nakládaným houbám. Co všechno se dá naložit? Jaké druhy hub?
No, já si myslím, že prakticky jakékoliv jedle, druhý hub, klasické nakládané houby jsou, já nevím, třeba ryžce z okruhu ryžce pravého, pak je to Václavka obecná nebo komplex Václavek, ale i řada různých lupenatých druhů, jako jsou třeba holubinky, čirůvky, teďka pozdě na podzim rostla třeba strmělka moženka, je výborná nakládaná, klasické jsou nakládané hříbky, nakládat se dá i mochomůrka, růžovka, třeba kotrč je vynikající naložený a ono to spektrum je velmi široké a spíš záleží na zvyklostech a na chuti toho...
Na co jsou zvyklí zrovna v té rodině.
Který to nakládá, co mu chutná. Ono každý jsme jiný.
A vy nakládáte nebo jenom donesete možná tedy nějakou tu úrodu domů a řeknete manželce, tak si s tím poraď nějak.
No, skoro jste mě odhalila a domů skoro nenosím prakticky nic. Nenakládám, neboť na to nemám čas. A houby teda domů nosím, pokud jde o jedlé houby k jídlu, velmi, velmi sporadicky. V tom se musím možná někdy i polepšit.
A říká se, že rybáři moc ryby nejedí, tak jak je to s houbaři? Je to podobné?
A tak je to různé, ale většina mých kolegů, kteří už se teda houbami zabývají na vysoké úrovni, tak houby k jídlu nezbírají z toho důvodu, že na to nemají čas. Když už se dostanou do toho terénu, tak prostě zpracovávají houby, které neznají, nebo prostě dělají se různé soupisy, zkoumá se to území, zkoumá se, jak ty houby prostě v tom území daném rostou a podobně. Takže ne, že by třeba nechtěli nazbírat, ale prostě ta priorita je tam jiná. Jednak třeba takové fotografování, jak jsme se bavili o vynikající kolegovi Honzu Kramulišovi, tak ten, když třeba fotografuje houbu, on je vynikající fotograf, tak on třeba jeden ten druh tu fotku dělá i třeba 2 hodiny, než upraví prostředí, než to vlastně všecko, nechci říct naaranžuje, protože na tu houbu nesmíte sahnout, ale než se na to všechno připraví, než si ještě zakouří, vlastně teď už nekouří, to by ho urazil, ale než si vždycky vykouřil nezbytnou cigaretku v klidu, tak jako opravdu někdy to trvalo i 2 hodiny.
Než vyfotil
než
tu vysněnou houbu.
No jo, je tak... to dáno i třeba dlouhými časy, které tam jsou třeba i minutu, 2, ale ta příprava je opravdu zdlouhavá. Takže pak nám nezbývá čas na sbírání hub. A vemte si také, že když třeba většinou chodíme vždycky s fotoaparátem do lesa, aby se ty nalezené houby zdokumentovaly na místě. No pochopitelně, že v lese je poměrně tma při tmy, takže se musí fotografovat ze stativu. No, aparát má různé objektivy, kvalitní, to je taky další váha. Takže
těžké.
V tom batohu vlastně je jenom fotografická technika. No a pak jsou tam krabičky, které jsou připraveny na ty houby, které přijdou domů do chladničky a budou dále zkoumány.
Tak, naprosto mylná moje představa mykologa Libora Tmeje s košíkem v lese. Máte spíše ten foťák a k tomu ty všechny propriety, které jsou potřeba. A vy jste říkal, že i rád chodíte do lesa, když je takové nevlídné počasí. My tomu říkáme, že by psa nevyhnal. Ano. Tak vy se klidně odhodláte a máte nejlepší fotky, když mží tak lehce.
Určitě, pokud se můžeme znova vrátit k tomu fotografování, tak pokud by, já nevím, někdo z posluchačů chtěl začít fotografovat houby, tak rozhodně nikdy se mu nepovedou snímky za slunečného počasí, za poledne a podobně. Ideální tohleto počasí, jak říkáte, kdyby psa nevyhnal, ideálně, když mží, trošku mírně prší, nebo je mlha, je takzvané rozptýlené difuzní světlo a to je ideální na fotografování hub, neboť při tomto přirozeném světle rovnoměrném si houby zachovají na exponované přirozené barvy. Mm-hmm. Nejsou ty barvy nijak zkreslené, nijak ujeté. Takže tohle počasí je ideální. A navíc oni se houby i dobře hledají v takovémto počasí. Určitě máte vlastní zkušenost, když třeba na podzim sbíráte houby a je jasný slunečný den, teď je opadáno, už listí, všechno tohle barvama je nádherný podzim. Ale houby se velmi špatně hledají za tohoto prudkého světla. Takže určitě za pušmorného počasí je vhodnější vyrazit na houby jak s košíkem, tak i s fotoaparátem.
Vy tady fotíte, no, a taky chválíte vaše kolegy za určitě výborné snímky a za nálezy, ale pochvalte taky sebe, který snímek se vám teď v poslední době úplně nejvíc povedl, nebo nález?
A tak měl jsem teďka několik zajímavých nálezů podzemních hub, nejenom teda lanýžů, ale i některých dalších podzemních hub, a to jsou houby, které jsou poměrně jednoduché na fotografování, tam v podstatě tu hlízku ze země vyjmete, trošku očistíte, naříznete, protože hodně důležité je ta řezná plocha, struktura té houby, tak tam mám několik, řekl bych, pěkných snímků. No a určitě mám některé zácné hřibovité, co rostly na podzim, takže také se mně něco povedlo, ale lepší je vždycky chválit kolegy a já je rád chválím, protože letos si opravdu chválit za co, již třeba zmiňovaný kolega Jan Kramoliš s kolegyní Terezou Tejklovou letos v oblasti Toulovcových maštalí našli pavučince, který se jmenuje Cortinarius balteato albus, a napsali o něm krásný článek ve vědeckém tisku a tento pavučinec pojmenovali krásným českým slovem, pavučinec kávou je bílý. Tento článek jsem zrovna čet včera, vyšel v Mykologických listech a velmi mě to potěšilo, že jednak nalezli tento druh pro Českou republiku a ještě ho tak krásně poeticky nazvali. On teda má barvu bílé kávy, takže to jméno je naprosto příznačné pro tuto houbu.
A to byla houba, která tady nikdy předtím nebyla nalezena, takže oni měli to právo si ji pojmenovat.
Ta houba v České republice nebyla nikdy nalezena doposud a samozřejmě byla známa z Evropy, z některých zemí a ze Severní Ameriky, takže název měla, ale latinský název, že jo, ten Cortinarius balteato albus, a oni, protože my Češi jsme zvyklí na národní jména, takže všechno tak jako pojmenováváme česky, takže nazvali tímto krásným názvem.
Do českých atlasů to bude takhle.
Do českých atlasů, ano, přesně tak.
Pavučinec
kávou je bílý.
Tak to si budu pamatovat.
Máme hosty.
Libor Tmej ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si tady o různých věcech a také bereme vaše dotazy do vysílání. A telefonovala nám paní posluchačka, že v okolí Živanic našla letos, nebo loni vlastně už, takové velké bílé klobouky a že to byla běločehratka obrovská. A ptá se vás, pane Tmej, jestli je vhodná k jídlu tahle houba a jak byste si ji vy připravil?
Tak nevím, jak bych připravoval běločehratku obrovskou. Jednak se mi v životě mnohokrát nenalez.
Je to vzácná houba, vzácnější?
To, řekl bych, že je relativně vzácná, že se nachází zřídkavě. Je to houba, která roste třeba na pastvinách nebo na okraji lesu a podobně. Co je na ní zajímavé, tak opravdu je to obrovská houba. Patří mezi největší lupenaté kloboukaté houby, kdy průměr toho nálevkovitého klobouku může mít 30 cm i více. Vždycky je to druh, který roste po několika, anebo i třeba 10-20 plodnic, roste v různých kruzích a pruzích a podobně, i v takových zhlucích. Ale jak jsem říkal, je to houba vzácná a s tou jedlostí ta není jedovatá. Není jedovatá, já bych ji osobně charakterizoval spíše jako houbu nejedlou, neboť je poměrně tuhá, udává se u ní spermaticky nepříjemný pach a tím, jak je velká, tak taky roste poměrně dlouho. Jak jsem zmiňoval, je tuší, já bych ji k jídlu nedoporučoval, ale pokud by houbařka tuto houbu chtěla zpracovat, tak asi takový nějaký způsob zpracování bych doporučil do směsi, buď do nějaký sekaný nebo haše a podobně.
Dobře.
Kde se ta její poměrně nepříjemná chuť ztratí a udělá spíš takovou službu jakéhosi plníva houbového.
Dotaz zodpovězen. Samozřejmě můžete se ptát i na další houby méně známé, se kterými si nevíte úplně rady. A my zatím budeme hodnotit tu loňskou sezónu. Jak ono to je vlastně s houbařskou sezónou? U vás zkušených mykologů, kdy začíná, kdy končí?
V podstatě, my jsme se tady o tom trošku bavili, ta houbařská sezóna jakoby nikdy nekončí. Ono vlastně rok 2011, neboli sezóna roku 2011, bych řekl, že pro nás mykology končí těmito velkými mrazy, který až skončí, a není třeba za měsíc, za tři týdny, tak bude nastartována sezóna roku 2012. Je pravdou, že ten rok 2011 nebo ta sezóna trvala velmi dlouho. V podstatě skončila před několika dny nástupem těch mrazu a vlastně i tím, že nachumelilo, je sníh nad 300 metrů nad mořem, takže houby už se hledají hůře, i když i v těchto mrazech se dají některé houby najít. No a abych trošinku rozebral tu sezónu, tak ona začala velmi rozpačitě. Sezóna byla hodně zvláštní. Těžko ji nějak charakterizovat. Rozhodně, jak jsem říkal, byla zvláštní. A zvláštní v tom negativním slova smyslu, protože houby skoro nerostly. Vůbec nerostly jarní houby, na které se nejvíc těšíme, nejvíc čekáme. Takže třeba takové smržovité houby, smrže a kačenky, ty rostly velmi, velmi málo. Prakticky pak nerostla v květnu čirůvka májovka. Závojenka potrnka skoro nebyla. K té čirůvce májovce, jak jste se mě ptala, jak sbírám houby a nezbírám, tak třeba čirůvka májovka je houba, kterou vždycky na jaře aspoň jednou si košík odnesu z přírody a buď si nechám udělat i na smetaně, nebo si ji připravím i sám, protože to umím. No co si člověk neudělal, to nemá.
Neříkejte. Takže čirůvka májovka patří čirůvka mezi vaše nejoblíbenější.
Určitě. Zvlášť do těch smetanových omáček. A letos to bylo snad po 20 letech, kdy jsem prostě ten košík nenazbíral. Tak to vypovídá o tom, že ten jarní aspekt, jarní houby prakticky nebyly. No pak trošinku v červnu, červenci se začaly ukazovat nějaké hřibovité houby, takové ty klasické.
Ale taky nic moc.
Dubový především a pak některé z modrajících hřibů, ať to byl hřib kovář především a na něj navazoval hřib koloděj. A tím to zase jakoby skončilo, pak bylo velké období sucha, které se vlastně protahovalo až do pozdního podzimu. My jsme měli třeba 25. jubilejní výstavu chocní a velmi jsme se na ní připravovali, čekali jsme teda, že by houby mohly být. Hub bylo poměrně málo. Měli jsme zhruba 350 druhů, což je trošku nadprůměrný počet, ale nebyl to ten rekord, který jsme chtěli i tak jako překonat z roku 2010, když jsme měli přes 450, možná 480 druhů. Takže ať jsme se snažili, jak jsme se snažili pro to 25. výročí těch výstav, tak rekord jsme nepřekonali.
No, když nerostou, tak se nedá holt nic dělat. A vy to míváte vždycky v září, že? Tyhle ty výstavy v Chocni na zámku.
Ano. Tuším, že letos to bylo, myslím, 16, 17, 18 září. Příští rok jsme to posunuli na někdy kolem 20. 22. září, ten víkend teďka z hlavy nevím.
No ale když to tak jako zpracujeme, teď co jste řekl ty informace, tak ta letní sezóna také nebyla úplně ideální.
Nebyla úplně ideální, ale přesto nebyla ideální v růstu jakoby jedlých hub a množství, ale zase přinesla řadu velikých rarit a hub, které jsme třeba nikdy neobjevili. Já nevím, jestli třeba můžu zmínit.
Určitě.
Tak pan Radek Švec z Lipchav nalezl nesmírně vzácnou houbu, která se jmenuje Chamonie modrající, což je taková polopodzemní nesmírně vzácná houba, která filogeneticky vývojuje patří k hřibovitým houbám, ale vypadá je to taková modrající líska. A je to houba, kterou řada mykologů by chtěla někdy spatřit. Nejbližší lokalita zaznamenaná je třeba v Obřím dole v Krkonoších. Ona roste na takových specifických podmáčených půdách. V České republice měla do té doby asi 3 nebo 4 nálezy byly. No a tento pan Radek Švec, který je amatér houbař, tuto houbu nalezl v okolí Lipchav a naprosto netypickém prostředí. A navíc, což je na tom naprosto úžasné, je to, že tuto houbu určil, přinesl námi a jenom jako chtěl potvrdit, jestli to jeho určení je správné. No my jsme ji okamžitě mikroskopovali.
A byli a už jste mu ji nevrátili.
Nadšení, byli jsme naprosto nadšení, že tuto houbu vidíme. Okamžitě jsme se vydali na lokalitu, aby jsme viděli vůbec biotop, ve kterém roste. Rostla v normální, kulturní, podmáčené smršně, což prostě neodpovídalo těm popisům, jak z naší literatury, tak zahraničí. Všechny ty místa vypadají úplně jinak. Prostě neporušená příroda, podmáčené horské klimaxové smrčiny, že ten obří důl a na Slovensku také v Tatrách byla nalezena. No a tady prostě okolí Lipchav, smrková monokultura, no a takový to špek. Takže i ta sezóna, která jsem říkal, že byla podivná, tak byla podivná i v tom, že se nacházely takovéto zajímavé houby.
Jak jste to říkal, ten název Šamónie?
Šamónie modrající.
Modrající, tak se podíváme na internetu, jak vypadá. Tedy vy to víte, ale já ne, já jsem zvědavá. No a za chvíli budeme hodnotit tu poslední část sezóny, podzim a zimu.
Máme hosty.
Tak teď se mě Libor Tmej upřímně zasmál, no já se nedivím, já jsem se prostě zeptala úplně hloupě, jestli šamonie modrající je houba jedlá, ale asi žádný houbař zkušený a zejména mykolog, vědecký pracovník by ji nejedl, nýbrž by se věnoval jejímu vědeckému rozboru. Tak jak to s tou vaší šamonií dopadlo nakonec? Vy, co vůbec s tou houbou se dá všechno udělat, abyste ji patřičně rozebrali?
Tak s houbou jsme provedli následující. Nejdřív teda kolovala, protože pan Šveci přivezl na výstavu zrovna letošní nebo vlastně loňskou výstavu do Chocně, no tak tam vzbudila obrovský rozruch. Okamžitě byla rozříznutá a fotografována každým, kdo měl fotoaparát. Následně několik nás mykologů jsme si odvezli každý hoblinku z této houby večer na mikroskopování, aby se to teda ještě potvrdilo mikroskopicky, že jde o tuto nesmírně zácnou houbu. No pak zase všechno bylo usušeno a teďka část šamonie modrající té kuličky, polovina je v Muzeu východní Čech v Hradci Králové a druhá polovina je v Národním muzeu v Praze.
Tak takhle dopadla šamonie modrající.
Já si myslím, že šamonie modrající mělo možnost jakoby vidět houbařů nebo mykologů v Čechách, já nevím, tak 5-6 maximálně, protože je to houba opravdu velmi, velmi vzácná.
Pane Tmej, pojďme na tu sezónu, teď podzim, zima. Já jsem vám volala asi před týdnem nebo před 14 dny a to bylo poměrně teplo, to začaly rozkvétat takové ty jarní květiny, petrklíče a tak dále. Já jsem si říkala, no tak to určitě houby porostou také a vy jste mi to potvrdil. A zrovna jsem vás zastihla někde v lese, což se mi tak stává vždy téměř, že jste v lese. Tak jaká byla ta sezóna podzim, zima?
Tak ten závěr sezóny, nebo ten podzim, začátek podzimu byl pořád ještě ve znamení poměrně velkého sucha, takže houby nerostly, rostly podprůměrně, alespoň ty klasické jedlé houby, ale pak vlastně přišel říjen a listopad, kdy začalo trošinku více pršet, listopadu už teda začalo pršet více a sezóna se nám protáhla až vlastně skoro do těchto dnů. Pochopitelně až do ledna nerostly a nejhřibovité houby nebo klasické houby, ale bylo mimořádné období, kdy se dali nacházet houby ještě v prosinci a začátkem ledna a to byly především 4-5 druhů hub jako penízovka sametonohá, hlíva ústřičná, ucho jídášovo a pařezník pozdní, což vyjmenovám všechny jedlé klasické houby, i lehce poznatelné a houbaři oblíbené a sbírané. Ta penízovka sametonohá, ta opravdu rostla od října až do těchto dnů. Ona se dá sbírat i teď, protože mráz si nevadí, ale nebude přirůstat. A jenom na mátku v pondělí jsme měli schůzku s kolegy na zámku Chocni a kolegyně Eva Randová se mi pochlubila, že penízovek sametonohých nazbírala už přes 3 kila, což je docela výkon.
A co protože
to poměrně
potom?
Zavařuje. Jak se ptám, ty zavařené houby, tak třeba penízovka sametonoha, kloboučky jsou vynikající zavařené právě v sladkokyselých nálevech.
jsou to takové drobnější houby a rostou v trsech?
Ano, je to trsnatá, lupenatá houba, která má krásně medově zbarvené kloboučky, takový ojíněně sametový, hnědo sametový třeň. Tím se lehce pozná, vyrůstá hromadně na odumřelém, odumírajícím dřevě listnatých stromů, především topolu, vrb, ořešáku, jírovcu, javoru a podobně. Je to taková klasická vánoční houba. Když vám houbař řekne, ani na Silvestra nebo na Vánoce, na Štědrý den, že jde na houby, že jde sbírat jedlé houby, tak tím myslí především tuto penízovku sametonohou, která je opravdu klasická z tohoto hlediska.
Ano, tak na to naložení výborná, říkáte.
Ale ona je výborná na jakoukoliv úpravu, ale vy jste se ptala, co bude dělat stolika, ta moje kolegyně stolika s těmi 3 kila hub, no tak určitě je zavaří, ona je také vynikající kuchařka, což nám pravidelně dokazuje na poradnách.
No a co ta hlíva ústřičná, ta také byla úrodná letos?
No hlíva ústřičná rostla poměrně dobře, ale s hlívou už je to obecně slabší. Ona nám mizí pomalinku z přírody tím, jak mizí dřevo. Jak mizí staré porosty lesní, anebo staré ovocné sady, ale je, jak jsou káceny, protože je to houba, která si přece jenom už trošku vybírá, ona potřebuje dřevo vyšších průměrů, takže ona roste především na starých kmenech buku, lip, třeba dubu, ale i na starých ořešácích, vlašských a podobně. A přece jenom dneska, jak už je poměrně veliký tlak na palivové dřevo, tak toto dřevo rychle mizí. My sledujeme třeba i několik rezervací v rámci Pardubického kraje. Jsou to takové ty klasické jedlobučiny, dneska už víceméně bučiny, které jsou ve stádiu rozkladu, které jsou asi nejvhodnější na růst hlívy ústřičné, kde kdysi, ještě ani třeba před 10 lety, se dalo v období, ani pozdě na podzim, začátkem zimy, jet s autem a naplnit třeba několik zeleninových přepravek hlívou. Ale nám z těchto lokalit i z rezervací, žel bohu, mizí to dřevo, na kterém tahle ta hlíva roste, které ona potřebuje.
A když si koupím hlívu v obchodě běžně, protože jsou takhle k dostání, jak to u Chojidášovo, tak hlíva ústřičná, tak to pěstují uměle někde, nebo hlíva, jak to získávají?
Ano, rozhodně to není ze sběru z přírody, protože, jak jsem říkal, přece v přírodě ubývá ten substrát, na kterým roste, jinak ona by rostla, kdyby měla na čem. Ale jsou místa, kde se teda dá také nalíst ještě velkém. A vy máte na mysli pěstovanou hlívu, dneska už je vyšlechtěno několik různých kmenů anebo různých křížencí mezi hlívou ústřičnou a hlívou plísní a ta se pěstuje jak extenzivně, tak intenzivně, může se pěstovat klasicky na dřevě, na špalcích, ale hodně často se pěstuje na různých organických substrátech, jako je třeba sláma anebo různé plevy, jakýkoliv organický odpad, různě třeba obohacený trošku vápencem a podobně, je to velmi jednoduché.
Máme dotaz telefonický, tak ho ještě přijmeme, vezměte si sluchátka na uši, abyste slyšel. Věřím tedy, že to bude dotaz, že to bude k tématu. Přejeme vám pěkný den.
Pěkné dopoledne, tady posluchačka Petra, vás zdravím.
My vás také, Petro.
Já mám na vašeho hosta dobrý den, já ho také zdravím. Mám takový dotaz. Přiznám se, že hlívu ústřičnou, zaplať pambu, mám tady místečko, starý buk, kam na ní pravidelně chodím v lese, a jak vím, že se nemají houby sbírat, když přejdou mrazem, tak vlastně hlíva se tomu neubrání, protože ta roste právě až takhle pozdě, a když už pak přišla mrazem, také je nevhodná už potom ji sbírat, stejně jako houby, které jsou na zemi.
Rozumím, rozhodně hlívě ústřičný mráz nevadí. Ta hlíva ústřičná třeba částečně, když přirůstá, přijde mráz, tak ona zastaví růst, ale trošinku, když povolí mrazíky, tak ona přirůstá dál. Jako různé zmrznutí, přemrznutí ji nevadí. Ale pochopitelně vy musíte odlišit, jestli ten trs už tam není, já nevím, jestli to není hlíva, která vyrostla už ani někdy v říjnu a už může být v jakési fázi rozkladu. Přímo mráz jako takový nevadí. Ale musíte posoudit, jestli už to nejsou staré plodnice, které už tam jsou velmi dlouho. Já třeba hlívu ústřičnou jsem sbíral ještě, nebo viděl, tento týden.
Aha, tak to
novida. Tak dobrá zpráva pro vás, Petro.
Tak já vám děkuju, přeju hezký den.
Nemáte zač, nashledanou.
Nashledanou.
Máme hosty.
Mě tady slunce vyloženě hřeje do zad, je to velmi příjemné. Hned bych šla na houby, když vy jste říkal, že když je takové ostré slunce, tak se nedá jich tolik nazbírat a navíc by byly přemrzlé. Ale jak jsme se před chvílí dozvěděli, u hlívy ústřičné to tolik nevadí, pokud to není nějaká stará houba, ale je vyrostlá nově. Už jsme si tady našli i obrázky, jak roste z toho dřeva a také, jak se dá vypěstovat uměle. A vy byste to doporučil, pěkně si přinést z lesa nějaké to dřevo z listnatého stromu, nějaký kus pařezu?
No, z lesa zrovna nosit dřevo. Takhle, pokud teďka třeba chataři, chalupáři kácí některé stromy, především listnaté stromy, třeba ořešáky, lípy a podobně, tak určitě bych si nechal několik špalků, které bych pak naočkoval hlívou ústřičnou. Je to velmi jednoduché a velmi efektivní. A rozhodně, co bych teda očkoval, tak pařezy. Pařezy, které jsou teďka v zimě smíceny, tak pak já nevím, v předjaří nebo v březnu, v dubnu sehnat sadbu a naočkovat je, postupovat podle návodu. Je to velmi jednoduché, v podstatě jde o to navrtat do dřeva nějaké otvory, tam dostat tu sadbu hlívy ústřičné, nacpat, trošku to zakryt, třeba igelitem, nechat prorůst mycelium a podle tvrdosti dřeva můžeme čekat první úrodu již třeba na podzim nebo začátkem zimy. Naopak třeba čím tvrdší dřevo, tím to prorůstání mycelia trvá déle, ale o to déle zase ta hlíva bude na tom dřevě růst. Těch sezon u hlívy pak může být třeba i 6 až 7, takže třeba i po 7 let můžeme sbírat z toho dřeva krásné trsy.
A roste, i vy jste říkal, na listnatých stromech, ale asi těžko na ovocných, nebo také?
Právě to... velmi dobře i na ovocných stromech, ať už to jsou jabloně, hrušně a podobně. Dá se právě dřevo ovocných stromů se dá velmi dobře využít na pěstování hlívy ústřičné a to samé platí pro pařezy. Úplně nejlepším dřevinou, teda, kde se 100% to podhoubí ujímá, je ořešák vlašský.
A je zdravá skutečně, tak jak se o ní říká, hlíva?
Říká se to, píše se to, jsou tisíce a tisíce stránek popsány o účincích hlívy ústřičné, jsou stovky studií, které byly s hlívou ústřičnou dělány a vychází to velmi pozitivně. Takže kdo má možnost pěstovat hlívu ústřičnou, určitě bych to doporučil. Kdo nemá, hlíva ústřičná se dá i levně koupit. Takže i ta koupená hlíva má pozitivní účinky na lidský organismus a navíc je to houba, která je velmi dobrá. Dá se využít k jakékoliv úpravě za čerstva. Pochopitelně se dá i sušit, ale výborná je za čerstva.
Vidíte, my končíme opět u jídla, ale je to v pořádku. Teď budete mít chvilku čas si odpočinout, třeba se věnovat také trochu rodině, být víc doma, nebo oni už jsou zvyklí, že prostě táta je pořád v lese.
A tak oni jsou zvyklí, jako ono. Pro nás mykology ta houbařská sezóna nekončí a my tak ani nerozdělujeme to, jestli jsme někde v terénu, anebo pak třeba doma nad mikroskopem a zase zpracováváme ty sběry ze sezóny a ono to vždycky uteče tak rychle. Je pravda, že teď už se těšíme, nebo po těch se budeme těšit na jaro, že letošní jaro by mohlo být trošinku lepší, než bylo to předcházející, že ty smržovité houby budou a různé ohnivce a podobně. Mimochodem ty ohnivce už byly nalezeny, už rostou. To je taková ta krásná fotogenická červená houba šarlatové mističky.
Už teď v lednu začínají?
Už teďka v lednu na některých lokalitách začaly. Oni teďka zapadnou sněhem a tak jako se stabilizujou a až bude první sníh, tak jako scháze z těch strání a podobně, tak se zase objeví. Takže na to se těšíme nejvíce.
Mykologové se stále pořád mají na co těšit a to je dobře. Ať je ta sezóna lepší, než byla loňská. Užívejte si to a věřím, že se nevidíme naposledy a že opět, až bude něco zajímavého, takže dorazíte hezky vlakem, jak je vaším zvykem k nám do studia. Díky moc a nashledanou.
Velmi děkujeme za krásné přání a nashledanou někdy příště.